Είναι η έκτη κατά σειράν ομιλία που κάνουμε εξαιτίας μιας συνοπτικής προσευχής ενός Αγίου ανθρώπου. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ορισμένα παραλυπόμενα τα οποία εμάς μας διαφεύγουν. Όχι βέβαια ότι θα τροποποιήσουμε το είδος των προσευχών μας, αλλά θα μπορούμε να προσθέσουμε με αφορμή αυτά τα οποία καινοτομεί κατά κάποιον τρόπο ο άνθρωπος αυτός, θα μπορούσαμε και εμείς να προσθέσουμε πρώτα στη ζωή μας και έπειτα στους άλλους. Διότι αν εμείς δεν καταλάβουμε τι μας λείπει να συμπληρώσουμε, δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους άλλους. Λέγει σαφώς, και το ξέρουμε, είναι αξίωμα αυτό, ότι τι μπορεί να δώσεις εφόσον εσύ δεν έχεις. Πρέπει πρώτα εσύ να δημιουργήσεις και έπειτα να δώσεις. Ζητάς γάλα, παραδείγμα, από το πρόβατο. Μα αν δεν φάει το πρόβατο, πώς θα έχεις γάλα? Δεν μπορεί να ζητήσεις εφόσον δεν έχει. Εκ του μη έχοντος, λέει, ούκαν λάβεις. Πρέπει εμείς πρώτα να δημιουργήσουμε συνείδηση πνευματική και τότε εκ του περιθεύματος της καρδίας μας θα μπορέσουμε να σταθούμε και προς τους άλλους βοηθή και γενικά με τη ζωή μας, αλλά και με την προσευχή μας. Βρίσκω εδώ στη συνέχεια μια σκέψη που εκδηλώνει προς τον Θεό, λέγοντας τα εξής: Κύριε, συχνά βλέπω κάτι πολύ θλιβερό. Άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να εκφράσουν, ομιλούν συνεχώς, φλιαρούν και η κενή πολυλογία τους είναι τόσο αποκρουστική. Λύτωσέ με, Κύριε, από αυτή την αδυναμία. Είναι πράγματι αδυναμία. Αν θέλετε να το πιστοποιήσετε αυτό και να βρεθεί πόσο έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος, πάρετε ένα φορητό μαγνητόφωνο επάνω σας μια μέρα και εκδηλωθείτε όπως εκδηλώνεστε. Πηγαίνετε στη δουλειά σας, στο σπίτι σας, στην αγορά, δεν ξέρω πού. Και βάλτε το βράδυ να το ακούσετε αυτό. Τι είπατε και τι ακούσατε την ημέρα. Θα ντραπείτε. Με τέτοια πράγματα κατετρίβει την ημέρα. Την ημέρα που ο Θεός μου την έδωσε να την αξιοποιήσω. Εγώ συζητούσα περί ανέμων και υδάτων. Τόσους κουταμάρες είπα. Τόσες αηδίες είπα. Τόσα περιτά είπα όλη την ημέρα. Πω Θεέ μου. Τι την ήθελα αυτή τη γλώσσα. Και εντούτοις. Γράφει ο ταχογράφος, να έχετε υπόψη σας. Γράφει του καθενός πώς χρησιμοποιούμε κάθε τι. Μα δύναμη, μα γνώση, μα γλώσσα, μα πόδια, μα πορτοφόλι, μα. Γράφει του καθενός. Και θα μας φέρει εις κρίση πώς ακριβώς επολιτεύσιμεν. Δεν ξέρω αν έχετε φιλοσοφήσει. Μάλλον αν έχετε προσέξει πρώτον και έπειτα φιλοσοφήσει, πού την έχει τοποθετήσει τη γλώσσα. Εάν εμείς αυτοί δεν είχαμε γλώσσα και δεν ξέραμε ότι μέσα σε αυτή την τρύπα την έχει βάλει από μέσα από δόντια, μάλιστα να διδαγκώνουμε, να τις απαγορεύουμε να ομιλεί, από μέσα από χίλια, από, θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει γλώσσα. Και εντούτοις, άμα ο άνθρωπος εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός εκάστου των μελών του, πώς θα έχει τοποθετήσει ο Θεός, πώς το έχει το αυτή εδώ, δεν το έχει βάλει στα πόδια, πώς το έχει βάλει να έχει εδώ πέρα φτερά ώστε να μπορεί να πιάνει τους ήχους, πού έχει βάλει το μάτι, δεν το έβαλε στον αφαλό το μάτι, το έβαλε ψηλά να βλέπει. Τι του βάλε από πάνω? Του βάλε σύνορα, του βάλε λούκια, του βάλε μαρκίζα για να γίνεται ο υδρότας έξω να μην το χαλάει το μάτι. Αν θα εξετάσει ο καθής τη σκοπιμότητα ενός εκάστου των μελών του, θα θαυμάσει. Τι γίνεται εδώ πέρα. Γλώσσα λοιπόν την έχει τοποθετήσει σε ένα τέτοιο μέρος που να εξαρτάται, να μην εξαρτώμεθα. Θα τη διατάξουμε εμείς να μιλήσει. Αλλά τι γίνεται. Δεν τη βουτάμε στο μυαλό μας τη γλώσσα πριν μιλήσει. Ποτέ, μα ποτέ, μη επιτρέψετε στη γλώσσα σας να μιλήσει, είτε καλό είτε άσχημο, πριν τη βουτήξετε όπως βουτάμε την πένα στο μελανοδοχείο. Στο μυαλό σας μέσα. Γιατί, όπως ξέρετε, πολλές φορές βρισκόμαστε στην ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη. Γιατί δεν προσέξαμε. Ή επάνω στα νεύρα μας, ή επάνω σε μια αδυναμία, είπαμε λόγια που μετανοούμε εκ των υστέρων, που τα βλέπουν πραγματικά ότι είσαι άστοχα. Αν ήταν δυνατόν, λέγω λοιπόν, να γραφούν του καθενός, όχι όλου του κόσμου, τα περιτά πράγματα που συζητεί την ημέρα, θα ντρεπόταν. Πόσο δεν του εδόθηκε το πολύτιμο αυτό όργανο να τον εκθέτει, να τον βάζει σε κίνδυνο, να τον φέρνει σε δύσκολο θέση πολλές φορές, γιατί πολλοί άνθρωποι από τη γλώσσα μας έχουμε κάνει μεγάλες ζημιές. Γλώσσα είναι σαν τους καπνοδόχους, πετάει σπίθες. Και από τις σπίθες αυτές γίνονται πυρκαγιές πολλές φορές. Είδατε, όταν περνούν τα τρένα, προσέχουν και φροντίζουν να έχουν έναν τρόπο να μην φεύγουν έξω οι φωτιές και δημιουργούν ζημιές στα δάση ή γενικά πυρκαγιές. Έτσι ακριβώς πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Και αν για τον α ή β λόγο του φύγε μια σπίθα και υπάρχει εκδοχή να κάνει μια πυρκαγιά, ο άλλος που τη βλέπει, τη σπίθα αυτή, δεν πρέπει να πάει να τη φυσάει, αλλά πρέπει να πάει να τη φτύνει. Ξέρετε τι λέγει ο σοφός Σιράχ. Όταν λέγει σου φύγει ένας λόγος όχι σωστός, δημιουργείς, λέγει, μια πυρκαγιά με ένα κάρβουνο. Σου φεύγει ένα κάρβουνο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πυρκαγιά. Και το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Είπε ένα λόγο η νύφη απάνω στα νεύρα της, με τα παιδιά, με την κούρα και λοιπά. Είπε ένα λόγο. Τον παίρνει πεθερά αυτόν και μόλις άρθει ο γαμπρός τη νύχτα, το βράδυ, το μεσημέρι, ο γιος τον σερβίρει. Και μάλιστα και με σαντιγί μάλιστα βάζει και σάλτσες επάνω. Εφόσον θα μπορούσε η πεθερά να τον φτύσει αυτόν. Αυτό το κάρβουνο να το φτύσει και να το σβήσει. Ήταν ικανός ο λόγος για πυρκαγιά πραγματική. Αλλά τι κάνεις εσύ. Πώς πέρασες μητέρα σήμερα. Καλά παιδί μου. Μήπως σου είπε τίποτα η Γεωργία, η Κατίνα, η Ελένη κλπ. Όχι, αλλά και να πει και κάτι. Έχει τόσα βάσανα εδώ, έχει παιδιά, έχει φασαρία, έχει πράγματα κλπ. Πώς εγώ δεν έλεγα. Όταν ήμουνα κι εγώ. Στα δικά μου δεν έλεγα κι εγώ. Στην πεθερά μου κλπ. Ούτε τέτοιο πράγμα. Που είναι εύκολο να το σβήσει αυτό το πράγμα. Είπε ένα λόγο. Απρεπή, δεν ξέρω πώς τον είπε. Μα τι τον αισθανότανε ακόμη. Η δουλειά η δικιά σου δεν είναι να ανοίξεις το στόμα σου και να πάρεις αυτό το ξύλο και να βάλεις κι άλλα απάνω δικά σου να δημιουργείς πυρκαγιά. Μπορείς να το φτύσεις. Από το ίδιο λέει στόμα βγαίνει και ο αέρας να φυσήσεις να γίνει πυρκαγιά η σπίθα. Αλλά και από το ίδιο στόμα βγαίνει το σάλιο να το φτύσεις, να σβήσει αυτό. Δεν φταίει η γλώσσα. Τι μας την έδωσε που λένε ορισμένοι. Ας σου κόψω τη γλώσσα. Όχι. Να αλλάξεις τον νικάρι. Αυτόν που είναι μέσα. Ώστε να τη χρησιμοποιεί τη γλώσσα όποτε πρέπει, όπως πρέπει και όπου πρέπει. Δεν φταίει η γλώσσα. Η γλώσσα είναι μεγάλο πράγμα στον άνθρωπο. Μεγάλο πράγμα στον άνθρωπο. Για χημείο μόνο να την πάρετε, θα σηκώσετε τα χέρια επάνω. Εάν μας φέρουν σε 10 δοχεία ορισμένα πράγματα μέσα, Και αν είμαι θα εμείς χημικοί, θα του πούμε να περάσει με 10 μέρες να του πούμε τι έχει το καθένα. Η γλώσσα όμως είναι η θέση να μέσω να απαντήσει. Μικρό. Σιφό. Γλυκό. Αλμυρό. Και αμέσως εκφράζεται. Στήριο πράγμα. Το ένα και το αυτό. Αυτό πετσάκι που υπάρχει μέσα εδώ. Δεν φταίει αυτό. Η χρήση φταίει. Αυτός που το χρησιμοποιεί. Και εντούτοις δεν ζητήσαμε ποτέ από το Θεό να μας σταματήσει τη γλώσσα. Λες και λέμε όλες σοφίες εμείς. Ο Δαβίδ έχει πει εκείνο το κλασικό. Σου Κύριε φυλακή το στόματί μου και θύραν περιοχή περί τα χείλη μου. Κλείσε μου, σφράγισέ μου το. Διότι αν ο Θεός δεν μας το σφραγίσει, εμείς δεν μπορούμε να το σφραγίσουμε μόνοι μας. Είναι και αυτός ένας αγώνας που πρέπει να γίνεται εκ μέρους του χριστιανού. Άλλωστε να ξέρετε ότι ο άνθρωπος δεν κρίνεται από ό,τι θα πει, αλλά και από ό,τι δεν θα πει. Και είναι ευκολότερο ο άνθρωπος να πει και δυσκολότερο να μην πει. Αγωνιστείτε αν θέλετε μια μέρα. Φάτε τη Μεγάλη Παρασκευή κρέας. Αλλά θα πείτε, θα νηστέψετε τη γλώσσα σας. Να δείτε τι θα γίνει. Επανάσταση θα γίνει. Όλα τα συντάγματα από το λεκανοπέδιο της Αττικής θα μαζευτούν στη γλώσσα σας για να μιλήσει. Πείτε, θα νηστέψω τη γλώσσα μου μια μέρα. Δεν θα μιλήσει. Να δείτε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό το οποίο λέγει αυτός ο άνθρωπος που για περνού μας περνάει απαρατήρητο. Μέχρι την ως, τολμώ να πω, τα σκύπτρα τα είχαν οι γυναίκες. Σήμερα υπάρχουμε εμείς οι άντρες τόσο φλίαροι, τόσο αστείοι, τόσο κενοί, που συζητούμε για πράγματα τελείως άχρηστα, τελείως περιτά και πολλάκι σε επιβλαβή. Σας έχουμε περάσει σας οι γυναίκες τώρα, τελευταία στα τελευταία χρόνια εμείς οι άντρες. Πόσον θα έπρεπε και οι μεν και οι δε, μετρημένοι, μυαλωμένοι, να απαντούμε, να ομιλούμε, να προσφερόμεθα να εκφράσουμε τη γνώμη μας εφόσον πρέπει και όταν πρέπει, και όταν κάνουμε, όπως σας είπα, βούτυμα τη γλώσσα στο μυαλό πρώτα. Γιατί ως επιτοπλίστων η γλώσσα η δικιά μας μιλάει πολλές φορές χωρίς τον έλεγχο του μυαλού. Και λένε οι μορφωμένοι μας, έχασε λέει τον έλεγχό του. Έχασε τον έλεγχό του. Έφτασε η αυτοκυριαρχία του και είπε αυτά τα λόγια. Συγχωρέστε τον. Δεν επιτρέπεται. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι αυτοκράτορ. Όχι του Βυζαντίου, του εαυτού του. Όταν δεν είναι αυτοκράτορ του εαυτού του, ας γίνει του Βυζαντίου. Δεν έχασε να κάνει τίποτα. Και αυτή η αυτοκρατορία λείπει από μας, από τα πάθη μας. Που μεταξύ αυτών είναι και αυτό που λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω ποιους έχω απέναντί μου. Δεν ξέρω ποιοι ακούν τα λόγια αυτά. Εκείνο που ξέρω είναι ότι λίγο πολύ όλοι μας την έχουμε λερωμένη τη φωλιά σε αυτό το σημείο. Μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι μυαλωμένοι, μετρημένοι, ζυγισμένα τα λόγια τους που θα πούνε, πότε θα πούνε, πότε δεν θα πούνε. Χρειάζεται, όπως σας είπα γρηγορότερα, παλικαριά, να μην πούμε παρά να πούμε. Αλλά οι περισσότεροι μας, ένα 95% θέλω να πιστεύω, ότι είμαι θα ένοχοι και έχουμε ένα περιθώριο να το προσέξουμε μελλοντικώς. Έχετε δει ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στην ανάγκη να εξομολογούνται τα ίδια και τα ίδια και να λυπούνται για αυτά και να τα βλέπουν ότι είναι λάθος και να τα πηγαίνουν στο πνευματικό να τα καθαρίσουν. Θα μπορούσαν να το προλάβουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γλίτωσε με λέγει από αυτή την αδυναμία. Ο χριστιανός πρέπει να είναι δυνατός προς όλες τις κατευθύνσεις. Να κυριαρχεί. Θα πρέπει να το δω αυτό. Θα πρέπει να το ακούσω αυτό. Θα πρέπει να το πω αυτό. Θα πρέπει να εκδηλωθώ έτσι. Θα πρέπει να πάω εκεί. Πρέπει πρώτα να γίνεται έλεγχος. Να συζητούμε τα σχετικά αποτελέσματα αυτής της ενεργείας μας και έπειτα να ακολουθούν. Εν πάση περιπτώσει, έχει και πιο κάτω, ακριβώς αμέσως, κάτι συμπληρωματικό. Κύριε, φώτισέ με να καταλάβω ότι η γλώσσα μας δεν είναι μόνο να λέγει κουβέντες, αλλά ότι είναι και ένα κλειδί που ανοίγει στους διπλανούς μας τον ουρανό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο για συζήτηση να περάσουμε την ώρα μας στο σαλόνι μας, σε ένα καφέ, στο τηλέφωνο, δεν ξέρω πού, αλλά είναι και ένα κλειδί που ανοίγει στους διπλανούς μας τον ουρανό. Τη χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα σου, να την ακονίσεις τη γλώσσα σου, να την πειρακτώσεις τη γλώσσα σου, προκειμένου να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να βρει το δρόμο του, να βρει το δρόμο του. Τότε πες πολλά. Τότε άνοιξε το στόμα. Είναι ώρα ευλογημένη αυτή. Όταν σου δίδει ο Θεός την ευκαιρία να πεις δυο λόγια για το όνομά του. Να υποδείξεις σε έναν άνθρωπο ένα δρόμο που αυτός ουδέποτε το είχε φανταστεί ότι υπάρχει τέτοιος δρόμος. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν ξεκίνησαν ακόμη, ούτε καν ξέρουν γιατί ζούνε. Έχουν τη γνώμη ότι ήρθαν εδώ να φάνε τα μοσχάρια και τις ντομάτες και τις πατάτες του Θεού. Αλλά μόνο ο άνθρωπος αν έχει αυτόν τον προορισμό στην γη. Ή ότι ήρθε να κάνει έρωτες που κάνουν οι γάτες στα κεραμίδια. Δεν θεωρούν μεγάλο πράγμα. Αυτό είναι. Όλες οι ειδονές του κόσμου είναι ένα ξυλοκέρατο, όπως είπε ο Χριστός μας. Έτσι δεν είναι? Πώς είπε του ασώτου Ιού τις ειδονές? Ως ξυλοκέρατα. Και ήθελε να χορταστεί, λέγει, και δεν τα κατάφερε να χορταστεί. Ουδέποτε επέρχεται κορεσμός σε όλες οι ειδονές που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου στη γη. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ να δώσει εξετάσεις. Ήρθε εδώ να γνωρίσει τον δημιουργό του και να ετοιμάσει μια κατάσταση και χαρτιά τέτοια και πιστοποιητικά να ξαναπάει στην πατρίδα του. Ο άνθρωπος δεν ήρθε για τη γη. Ο Παύλος λέει δεν έχουμε την μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Προορισμός του ανθρώπου είναι να επιστρέψει στον παράδεισο. Αυτή είναι η ευχή του, την οποία εκφράζει και την τελευταία μέρα στη ζωή του δια των ψαλτών στο κεφάλι του που αυτός είναι μέσα στο φέρετρο. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ήρθε στον κόσμο να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Δεν ήρθε να ζήσει, που λένε ορισμένοι. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί άνθρωποι τέτοιοι, οι οποίοι δεν ευτύχησαν να ακούσουν. Δεν τους δόθηκε ευκαιρία. Οι γονείς των, ο δασκαλός τους, κάποιος γνωστός τους, η απροσεξία τους, δεν τους μίλησε ποτέ για αυτά τα θέματα που είναι τα σοβαρότερα. Αν λοιπόν σου δοθεί η ευκαιρία, τότε άνοιξε τη γλωσσούλα σου, άνοιξε την και πες. Πες. Επισκέψου τον πόνο. Επισκέψου την ασθένεια. Παρηγόρησε. Παραμύθησε. Πες δυο λόγια. Πολλοί άνθρωποι δεν επισκέπτονται φτωχούς ή ασθενείς, διότι δεν έχουν κάτι να κρατάνε στο χέρι τους. Θέλουν να κρύψουν τον εαυτό τους πίσω από μια σακούλα που θα λέγαμε παξιμάδια, από μερικά γλυκά ή μια ανθοδέσμη. Και δεν έχουνε για να τα πάνε αυτά, να τα προβάλλουν, για να παρουσιαστούν. Η γλώσσα σου δεν έχει τίποτα. Τι λέγει μια παροιμία λαϊκή που μπορεί να πάει εδώ? Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτω. Αρκεί αυτά που μου είπες. Δεν θέλω τίποτα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα. Είναι και πνεύμα. Και δεν υποφέρει πολλές φορές ο άνθρωπος τόσο σωματικά όσο ψυχικά. Και έχει την ανάγκη της συμπαραστάσεως της πνευματικής. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι γεμάτος πάντοτε, να μπορεί να συμπαρασταθεί στον άλλον. Πολλοί άνθρωποι από ένα λόγο βρήκανε το δρόμο του. Ανεκάλυψαν ότι άλλος είναι ο προορισμός τους στην γη. Άλλαξαν ζωή. βρήκαν περιεχόμενο. Διότι ξέρετε, τα υλικά αγαθά δεν δημιουργούν ευτυχία στον κόσμο. Πόσοι πλούσιοι δεν αυτοκτονούν? Πόσοι πλούσιοι δεν είναι ναρκωμανείς? Γιατί? Διότι βρίσκουν ευτυχία στα υπόλοιπα και έχουν πέσει στα ναρκωτικά. Αν μπείτε στις τάξεις, στις υψηλές, στις πλούσιες, θα φρίξετε, θα τους λυπηθείτε τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί δεν έχουν Χριστό. Δεν τους μίλησε κανένας για Χριστό ποτέ. Οι γλώσσες εμείνανε κλεισμένες, παρότι εδόθησαν. Είχανε άρα για να δώσουν? Δεν θα είχανε, διότι όπως είπα γρηγορότερα, εκ του μέχοντος ουκαν λάβει. Τι να πει εφόσον ο ίδιος δεν έχει τίποτα για τον εαυτό του? Πού να θρέψει τον εαυτό του και πού να περισσεύσει την απικία των άλλων? Από αυτό βγαίνει και μια άλλη υποχρέωση. Ότι για να μας έχει δώσει λόγον ο Θεός, περιμένει λόγον από τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να φορτώσει. Οι περισσότεροι μας είμεθα άνιδρε νεφέλε. Ξέρετε τι είναι να είναι ξηρασία και να βλέπεις από πάνω σου να περνούν σύννεφα ή να είσαι καταπλακωμένος από σύννεφα, αλλά να μην έχουν νερό μέσα, να είναι άνιδρα. Τι ηρωνία είναι? Έτσι είναι πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Εφόσον θα έπρεπε ο χριστιανός να είναι πάντοτε φορτωμένος, με κάτι να πει, σωστό. Σε ένα στραβό που γίνεται να έχει κάτι να πει. Σε ένα κακό που βλέπει να έχει κάτι να πει. Και να έχει πει, να πει τα σωστά, τα σωτήρια, τα οποία βγαίνουν από το στόμα του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν λέγει αυτός εδώ και παρακαλεί. Δώσ' μου να καταλάβω, λέει, ότι η γλώσσα που μου έδωσες δεν είναι μόνο για κουβέντα. Δεν είναι για πολιτική. Δεν είναι για αεροκατηγορία. Δεν είναι για κοτσομπολιό. Δεν είναι να φάμε την τιμή και την υπόλοιψη του άλλου. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι ένα κλειδί, λέγει, που ανοίγει στους διπλανούς μας στον ουρανό. Και είναι πολλοί πράγματι διπλοκλειδωμένοι άνθρωποι. Διπλοκλειδωμένοι. Τους έχει διπλοκλειδώσει ο Σατανάς και τους λέει: δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ είναι. Φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρα αποθύσουμε. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η γλώσσα να δοθεί στα χέρια, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, ανθρωποπαθώς, της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου και να μιλήσει. Και θα το έχετε προσέξει αυτό το πράγμα. Σας προλαμβάνω. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, σε ένα περιβάλλον, σε μια συντροφιά που κάτι πρέπει να πούμε. Και λέμε. Και βλέπουμε ότι όταν εμείς φέραμε τη συζήτηση εκεί που έπρεπε, εκεί που ήταν σωστά, εκεί που θέλει ο Θεός, εκεί που είναι το συμφέρον, βλέπουμε τους άλλους, παρότι είναι ανωτεροί μας σε γνώσεις, άλλες γνώσεις, παρότι δεν ξέρω τι είναι διαφορετικοί άνθρωποι κλπ, να μας παρακολουθούν, να μας προσέχουν. Και στο τέλος, αν δεν τους αφήνει ο εγωισμός να πούνε ότι ναι, έτσι είναι, όμως μέσα τους έφυγαν διαφορετικοί. Έφυγαν με προβλήματα. Έφυγαν με άλλες σκέψεις. Και όταν εμείς απομακρυνθούμε, ρωτάμε τον εαυτό μας, τι ήταν αυτό που είπε? Τι ήταν αυτά που είπε? Πού τα ξέρεις και τα είπε? Πώς τα είπε? Ξαναπέστα, δεν ξέρω να ξανατάπει. Γιατί? Διότι η γλώσσα εχρησιμοποιήθη από την χάρη του Θεού. Και έβγαλε στην επιφάνεια επιχειρήματα. Έβγαλε στην επιφάνεια αλήθειες που ευόχησε τον άλλον. Χρησιμοποιήθηκε όχι για κατηγορία, όχι για ζημιά, όχι για δολιοφθορά του άλλου, αλλά προς ωφέλιαν. Αυτό είναι κάπως περίπου αυτό που λέγει. Δώσ' μας, λέγει, ότι αυτό είναι ένα κλειδί να ανοίξουμε μια κλειδαριά, μια ψυχή διπλοκλειδωμένη που την έχει διπλοκλειδώσει ο Σατανάς και τη λέω δεν υπάρχει τίποτα, ή μόνο σκοτάδι, γιατί έτσι νομίζουν ορισμένοι. Πόσον δεν είναι έτσι, είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά ποιος είναι εκείνος? Όταν λοιπόν εμείς βρεθούμε σε μια κατάσταση, μέσα σε μια σύντομο μέσα μας νοερά προσευχή, φώτισε με, Κύριε, μήπως μπορώ να πω τίποτα στο σημείο αυτό, θα δεις ότι η γλώσσα σου αυτή θα αρχίσει να ομιλεί. Και εκ των υστέρων θα σε ρωτούνε, τι ήταν αυτά που είπες, ξαναπέστα μας, δεν ξέρεις να τα πεις. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιείται η γλώσσα. Και έχει πολύ δίκιο ο άνθρωπος αυτός. Εγώ ο Σάκης τα διαβάζω αυτά τα δυο μικρά του εδάφια πολύ ωφελούμε. Θα μου πεις, κατάφερες να χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου στην κυρία αναποστολή της? Ομολογώ, όχι, δεν το κατόρθωσα. Πολλές φορές είμαι λυπημένος, διότι μου ξεφεύγει του ελέγχου, δεν προσέχω. Ο Σάκης όμως το σκεφτώ, αυτό που θα πω, έχω λιγότερο σφάλμα. Πάντοτε θα έχει σφάλματα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ατελής. Το τέλειον ανήκει μόνο στο Θεό. Αλλά να μην γίνεται όμως από αδιαφορία. Να μην έχω ατέλειες από διαφορία. Όσον θα μπορούσα να έχω διαφορετικά αποτελέσματα. Σκεφτείτε το εν πάση περιπτώσει και αυτό με βάση εκείνο. Ότι αν όλα έχουν κάποιο προορισμό, πολλο μάλλον ο άνθρωπος. Εάν εμείς βρίσκουμε τον εαυτό μας τόσο ακατάλληλον για όλα, είναι διότι δεν τον εξεπαιδεύσαμε. Δεν φροντίσαμε κι εμείς να μάθουμε κάτι ή δεν προσευχήθημε να μας φωτίσει ο Θεός και να μας χρησιμοποιήσει. Αν διαβάσετε κατεξοχήν στην Παλαιά Διαθήκη και στη Γενή, θα βρείτε ζώα να ομιλούν. Θα βρείτε στο βίο του Αγίου Χαραλάμπους το άλογο να ελέγχει. Δεν βλέπετε, λέγει, ότι είναι άγιος άνθρωπος αυτός, τι του κάνετε? Το άλογο. Αν το άλογο μιλεί, εγώ γιατί δεν μπορώ να μιλήσω? Γιατί δεν μπορώ να πω δύο πράγματα σωστά? Θα δείτε στην Παλιά Διαθήκη Ιόνος του Βαλαάμ να τον ελέγχει? Του λέει, το έκανα εγώ ποτέ αυτό το πράγμα? Διαβάστε την παραμονή του Ευαγγελισμού, είναι ένας άγιος, όχι Αρτέμιος, κάπως έτσι λέγεται, που τον εδίωκαν και μία έλαφος έφυγε και πήγε στον εισαγγελέα και είπε ότι τον κακοποιούνε αυτόν. Αν τα ζώα λοιπόν ομιλούν, γιατί να μην μπορώ και εγώ να πω δύο λόγια που να βοηθήσω τον άλλον, που ο Σατανάς τον έχει κλείσει να αυτοκτονήσει, που τον έχει αμπαρώσει εκεί και σκοτώνει τα παιδιά και δεν κάνει παιδιά, που τον έχει αμπαρώσει και δεν τον αφήνει να πάει στην εκκλησία, δεν τον αφήνει να εξομολογηθεί, δεν βρίσκει περιεχόμενο στη ζωή. Γιατί να μην μπορώ να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα? Καταλάβατε? Αυτός είναι ο λόγος. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Από εμάς εξαρτώνται. Εάν εμείς θελήσουμε, το βάλουμε σοβαρά στο νου μας, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα μπορούμε κι εμείς να αξιοποιήσουμε τον εαυτό μας και τα πολύτιμα αυτά μέλη που μας έχει δώσει κατ' εξοχήν την γλώσσα, εν συνδυασμό με το νου, μπορούμε να είναι μαχαίρι δίκοπο. Να συνεχίσουμε από τις γνώμες του Αγίου αυτού ανθρώπου. Στη συνέχεια πηγαίνει κάπου αλλού. Κύριε, ας μην ξεχνώ πως η ειλικρίνεια εξαγοράζεται με το τίμημα της ταπεινοφροσύνης, με την αναγνώριση των σφαλμάτων μου. Είναι κάτι που φαίνεται σαν δύσκολο. Θα το επαναλάβω. Κύριε, ας μην ξεχνώ πως η ειλικρίνεια εξαγοράζεται με το τίμημα της ταπεινοφροσύνης. Εάν δηλαδή δεν ταπεινωθούμε, είναι αδύνατο να είμεθα ειλικρινής. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, παίρνει επάνω του την ευθύνη. Ναι, το έκαμα. Τον ειλικρίνεια. Ναι, το είπα. Ναι, δεν πρόσεξα. Ναι, το σφάλμα είναι δικό μου. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, ποτέ του, μα ποτέ του, δεν θα παραδεχτεί ότι αυτός έσφαλε. Θα ρίχνει πάντοτε στον άλλον. Όλοι οι άλλοι σφάλουν, αυτός δεν σφάλει. Και κατά συνέπεια, δεν γεύεται. Και δεν έχει καμιά σχέση με την ταπεινοφροσύνη. Αναγνωρίζεται στο σφάλμα του, τότε καταλαβαίνει τι είπα να πει ταπείνωση και τι ωφέλεια προκύπτει από την ταπείνωση. Εμείς προτιμούμε να προσθέσουμε ψέμα στο ψέμα, κομπίνα στην κομπίνα, απάτη στην απάτη, να μην παραδεχτούμε ποτέ, να μην ταπεινωθούμε ότι εμείς είμαστε υπαίτιοι του σφάλματος αυτού, της καταστάσεως αυτής. Και θα φροντίσουμε παντή στένη να μεταφέρουμε στον άλλον την ευθύνη, εμείς ουδέποτε θα το αναλάβουμε. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ποτέ να καταλάβει τι είναι ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο ταπεινός παίρνει όλα τα σφάλματα και τα ξένα ακόμη τα παίρνει πάνω του. Αν ο Χριστός μας είχε εγωισμό, θα ερχόταν στη γη να πάρει τις αμαρτίες δικές μας στην πλάτη του. Εταπείνωσε, λέει αυτόν, και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Εγώ το έκανα. Πολλοί άνθρωποι, για να προλάβουν μια κατάσταση, για να συμβιβάσουν ορισμένα πράγματα, να μην εκραγεί μια κατάσταση και γίνει χειροτέρα, μπαίνουν στη μέση και αναλαμβάνουν αυτοί κάποια ευθύνη, κάποιο σφάλμα, κάτι τι, για να προλάβουν από ταπείνωση. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αυτό λείπει ως επιτοπλίστων από εμάς. Για το παραμικρό είμαι θα έτοιμοι να πούμε ψέματα. Ένα εκατομμύριο ψέματα, το ένα πάνω στο άλλο. Φόσον δεν ήταν τίποτα. Αλλά ποτέ να μην πούμε ότι το κάναμε εμείς το λάθος, ότι την είπαμε εμείς τη λέξη, ότι συμπεριφέρθηκαμε εμείς κατά αυτή την έννοια. Ποτέ να μην το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Θα έπρεπε να ταπεινωνόμεθα και να προσέχουμε στην περίπτωση αυτή, γιατί τότε μόνον υπάρχει περιθώριο στον άνθρωπο να ωφεληθεί. Ταπείνωση είναι κάτι που δεν πουλιέται ούτε αγοράζεται. Και είναι κάτι ακόμη, μια και την έχει αυτή τη λέξη μέσα εδώ, το οποίο δεν βάζει ο Θεός. Ερευνήσετε όλα τα βιβλία και τα 67 βιβλία της Γραφής από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Δεν θα βρείτε πουθενά ότι την ταπείνωση τη δίνει ο Θεός. Πουθενά. Πολλές αρετές είναι απόρρια της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Καρπή μάλιστα, όπως σου λέγει ο Παύλος στο έψιλον κεφάλαιο Γαλάτας 22 και κατωτέρω. Ο δε καρπός του Πνεύματος, εστίν αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστώτης, πραώτης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι καρποί του Πνεύματος. Ταπεινοφροσύνη δεν λέει πουθενά. Ταπείνωση θα τη βάλει ο άνθρωπος μόνος του. Θα στραπατσάρει μοναχός του, όπως στίβεις την ντομάτα και πετάς τις φλίδες, έτσι θα στύψεις τον εαυτό σου. Όπως τσαλακώνεις το τσούφλιο και το πετάς στη στάχτη, έτσι θα τσαλακώσεις τον εαυτό σου. Όπως παίρνεις την πατσαβούρα καθαρή και την πετάς στην άκρη, έτσι θα πετάξεις τον εαυτό σου. Εάν δεν το κάνεις μοναχός σου, Θεός δεν επεμβαίνει. Γι' αυτό και λέγει «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσατε». Όχι «Ον ταπεινώσω εγώ». Όποιος ταπεινώσει μόνος του, θεληματικά τον εαυτόν του. Όπως και τα ναπαλή, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Λείπει η ταπείνωση αυτή. Βλέπετε καθημερινώς. Και σε αυτή την εκκλησία έχει έρθει. Εγώ θα γίνω, εγώ θα σας εξουσιάσω, εγώ θα σας πω τούτο τ' άλλο, εγώ είμαι ο άξιος. Βλέπετε στους κυβερνήτας τι φιλοδοξούν. Άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε 50 γραμμάρια τυρί στο σπίτι τους, φιλοδοξούν να διοικήσουν εκατομμύρια κόσμο. Από τι? Από εγωισμό. Οι άνθρωποι που έχουν ταπείνωση κρύβονται. Τους αναζητούν να τους βρούνε και δεν τους βρίσκουν, να τους βάλουν σε κέραιες θέσεις. Όταν πάμε στον πόλεμο, το κεφάλι μας το βάζουμε πίσω από τους άλλους. Πάντοτε πηγαίνουμε χαμηλά, σκυφτά με τα τέσσερα. Λιθάρια μπροστά μας, υψώματα μπροστά μας, γιατί θα έχουμε καραβάρα, θα μας χτυπήσουν την κάρα. Βγαίνουμε έξω στον κόσμο, εμείς θα ξέρουμε έλα, εμένα θα μου πεις. Άνθρωποι που δεν ξέρουν να κόψουν τα νύχια τους, παρουσιαζόμεθα ότι τα ξέρουμε όλα. Είναι ο εγωισμός αυτός. Γι' αυτά τα συχαίνεται ο Θεός. Δεν δίδει χάριν. Και υποφέρει ο κόσμος ως επιτοπλίστων από εγωισμόν. Αυτή τη γεύση της ταπεινοφροσύνης δεν την έχουμε. Ούτε και χριστιανοί ακόμη, σε βαθμό που θα έπρεπε να την είχαμε. Με βάση το μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία. Μάθετε απ' εμού, λέγει ο Χριστός, εκείνο που λέμε ότι τον προσκυνάμε, ότι του ανάβουμε κερί, ότι πάμε στις εορτές του και στα πάθη του. Μάθετε, λέει, απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία. Όταν λέμε μάθετε, δεν λέει να το διαβάσετε, να το ζήσετε και εσείς στο βαθμό που το έζησα εγώ και σας το διδάσκω. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι για τους εγωιστά. Δεν θα αποτύχουν οι εγωιστές μόνο στον κόσμο τούτο. Θα αποτύχουν και στον κόσμο εκείνον. Διότι ο εγωισμός δεν χωράει στον παράδεισο. Μαζί με τον ταπεινόν Ιησούν, με την ταπεινή Θεοτόκον και τους ταπεινούς Αγίους, δεν μπορούν να ζήσουν εγωιστές άνθρωποι. Τίμημα λοιπόν, λέει, της ταπεινοφροσύνης είναι όταν αναγνωρίζω τα σφάλματά μου. Πονάς βέβαια, γι' αυτό και το λέει και τίμημα. Ξεφτελίζεσαι για να ταπεινωθείς, να πεις συγγνώμη ότι ναι, έφτεξα, εγώ το έκανα, δεν πρόσεξα, ξέρω εγώ. Ταπεινώνεσαι και νιώθεις κάτι να σου χαράσει, να σου μερίζει την καρδιά. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με ταπείνωση σφάζονται καθημερινώς. Ρομφαία περνάει την καρδιά τους. Αλλά ουδέποτε πρέπει να χάνουμε τη χριστιανοπρέπεια για την δίθεν αξιοπρέπεια. Θα έπρεπε να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ναι, αλλά άμα χάσεις τη χριστιανοπρέπειά σου, τι να την κάνεις την αξιοπρέπειά σου. Αυτό είναι το θέμα. Διότι βλέπετε, όλες οι γνώμες αυτές του κόσμου, όσο που και αν πολλές φορές είναι καλές, δεν αντέχουν στον ουρανό. Είναι αλλιώς τα πράγματα πέρα στον ουρανό. Αλλιώς μετράει ο ουρανός, αλλιώς ζυγίζει ο ουρανός. Δεν ζυγίζει και ούτε μετράει με τη μεζούρα τη δικιά μας του συναισθήματος και της λογικής, ούτε ζυγίζει με την πλάστιγκα τη δικιά μας όπως ζυγίζουμε εμείς, με βάση το συναίσθημα, τη σάρκα, το συμφέρον, το εγώ κλπ. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είμαι θα η περισσότερη ένοχη. Λέει, Κύριε, σήμερα σε βλασφήμισα. Θα πει κανείς, ώστε και αυτοί οι άγιοι άνθρωποι βλασφημούν, μη σπέβδεις. Σε τι βλασφήμισε? Έκανα παζάρια μαζί σου. Ακούστε λέξη. Έκανα παζάρια μαζί σου. Δηλαδή τι παζάρια έκανες? Είπα, βοήθησέ με να επιτύχω αυτό και εγώ θα σου κάνω εκείνο. Συγχώρεσε την αφροσύνη μου. Το κάνουμε εμείς αυτό, το κάνουμε. Το κάνουμε δυστυχώς. Τα τάματα. Μου κάνεις αυτό και θα σου φέρω μια λαμπάδα σαν τον Μπόι. Σοβαρά. Δεν τη θέλω τη λαμπάδα σου. Μου κάνεις αυτό και θα φέρω να την εκελάδι. Κάνεις αυτό και θα έρθω γονατιστή. Θα έρθω γονατιστός. Μου κάνεις αυτό, για να πω ένα παράξενο, και εγώ θα νηστεύω όλες τις Παρασκευές. Όχι τις Τρίτες, ούτε τις Πέμπτες. Τις Παρασκευές που είμαι υποχρεωμένος να νηστεύω. Σου λοιπόν να νηστεύω. Παλικαριές αυτές, ε. Σκοτώνουν τα σκοτωμένα. Έχω τάξη, λέει, να νηστεύω την Παρασκευή. Παρασκευή είναι αφού αυτού την νηστεία. Να τάξει καμιά Δευτέρα. Να τάξει καμιά Τρίτη. Να τάξει καμιά Πέμπτη. Όχι να τάξει την Τετάρτη και την Παρασκευή που είσαι υποχρεωμένο να την νηστεύσει. Καταλαβαίνετε, ε, τι αηδίες λέμε εμείς. Και μας ανέχεται αυτός ο Θεός ακόμη. Και δέχεται αυτός ο Θεός ακόμη αυτή τη συναλλαγή. Και με ρωτούν καμιά φορά έτσι όπως έρχονται τα χαρτάκια εδώ και μου λένε, είχα τάξει κάτι, αλλά δεν μου το έκανε. Υποχρεούμε? Όχι, εφόσον δεν δούλεψε, τι μεροκάμα όταν δώσει. Βέβαια, δεν υποχρεούται η Παναγία να σπάσει λαμπάδα εφόσον δεν δούλεψε. Ας δούλευε να σπάσει λαμπάδα. Εφόσον δεν δούλεψε, ε. Και μας ανέχεται ο Θεός ακόμη εμάς. Αυτό λοιπόν το πιάνει αυτό. Κύριε, λέει, σήμερα σε βλασφήμισα. Δηλαδή σαν να λέμε ότι ο Θεός θέλει αμοιβή για να κάνει κάτι. Δεν το κάνει αφεαυτού του από αγάπη. Βλασιμό, ξέρετε τι είπα να πει στην κυριολεξία. Βλάπτω την φήμη. Είναι σύνθετος η λέξη. Εκείνο που λέμε γά και γά και γά και γά. Βλάπτω την φήμη γενικότερα είναι. Δηλαδή ο Θεός είναι πολυέσπλαχνος, πολυέλεος, αγάπη κλπ. Τώρα παρουσιάζομαι εγώ στη μέση και λέω θα του κάνω και ρίσα τον πόγια να μου κάνει. Διαφορετικά δεν μου το κάνει αυτό. Αυτό τον βλασιμό. Του βλάπτω την ωραία φήμη ότι είναι αγαθός, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Βοήθησέ με λέει να επιτύχω αυτό και εγώ θα σου κάνω εκείνο. Συγχώρησέ με διά την αφροσύνη μου αυτή. Και επαναλαμβάνω ότι ο Θεός για να μας βοηθήσει, για να μας γλυκάνει, για να μας δείξει ότι υπάρχει, συγκαταβαίνει σε αυτό το θέμα. Και όχι μόνο μας κάνει αυτό που ζητάμε και το καυχόμεθα πολλές φορές ό,τι του ζήτησα μου το έδωσε, αλλά ακόμη ζητάει και από μας αυτό που ετάξαμε. Και πολλοί παρεξηγούνται. Έχει ανάγκη ο Θεός από τη λαμπάδα που του ταξα εγώ? Εσύ έχεις ανάγκη, όχι ο Θεός. Τι ανάγκη έχω εγώ? Για να μην είσαι ψεύτης. Διότι όταν τον επικαλήσω, τον επαραδέχεσαι ότι είναι δυνατός, ότι μπορεί κλπ. Κλπ. Πώς τώρα δεν τον παραδέχεσαι και τον γράφεις στα παπούτσια σου και του λες ότι όχι? Δεύτερον, υπεσχέθης. Έταξες, δεν έταξες? Λοιπόν, τώρα πώς θα το αναμασίσεις? Έπρεπε να προσέξεις τότε που έταζες, όχι τώρα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τάξει, αγαπητοί μου, και έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν έχουν πραγματοποιήσει. Είχα συναντήσει μετά την Αλβανία έναν τον οποίον είχα συναντήσει στην Αλβανία. Αυτός είχε τάξει όταν ήταν στην Αλβανία στην Παναγία μας να μην σκοτωθεί, να τον αξιώσει ο Θεός να γυρίσει πίσω, γιατί είχε γυναίκα και παιδί τότε, και να πάει από το μουράγιο της Τίνου γονατιστός με τα τέσσερα επάνω στην Παναγία μας στην Τίνο, να ανάψει τη λαμπάδα του και να πει το ευχαριστώ. Πράγματι ο λόγος του απεδεκατίστη. Δεν έμεινε κανένας και έμεινε μόνο αυτός. Και είχαν περάσει περίπου 15 χρόνια από τότε, 40 υπόθεση σας λέγω τώρα εγώ, που συνειδήθημε εδώ στην Αθήνα και όταν άκουσα ότι εγώ ομιλούσα, μου έθεσε αυτό το ερώτημα. Ξέρετε, μου λέει, εγώ έχω κάνει αυτό το τάμα. Λέγω, να σπεύσετε να το πραγματοποιήσετε. Ναι, αλλά πώς να πάω, μη σε γελάει ο πονηρός, αυτό θα το οφείλει. Παναγία σε φύλαξε, όπως ξέρω από το λόγο σου δεν έμεινε κανένα, μόνο εσύ, και είσαι υποχρεωμένος εκεί που κάνουν και άλλοι τα ταματά τους να πας και εσύ. Το βρήκα έπειτα από 10 χρόνια, σε 25 χρόνια δεν είχε πάει, και μέχρι σήμερα θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει πάει. Πλησιάζουν τώρα 40 χρόνια, δεν ξέρω αν ζει, και δεν επήγε να πραγματοποιήσει αυτό που είπε σχέθη στην Παναγία. Παναγία το έκανε το καλό. Αυτός όμως είναι ψεύτης. Ούτε να κοινωνήσει επιτρέπεται, ούτε τίποτα να προσφέρει, διότι είναι ψεύτης προς την Θεοτόκον. Δυστυχώς πολλά τέτοια πράγματα υπάρχουν και σήμερα. Και μάλιστα πολλές γυναίκες κατεξοχήν που σπέβδουν εύκολα να κάνουν τάματα, ζητούν εκ των υστέρων πνευματικό για να τους σωσβήσει. Ούτε πατριάρχης δεν πρόκειται να σωσβήσει. Και να σου πει, μέσα σου η συνείδηση θα σου φωνάζει και θα σου λέγει ότι θα πρέπει να το πας αυτό που έχει υποσχεθεί. Ένα άλλο παράξενο πάλι επάνω σε αυτό ίδιο πνεύμα είναι το εξής. Μία υπεσχέθη στην Παναγία μας να γίνει το παιδί καλά, το οποίο το είχαν αποφασίσει όλοι οι γιατροί, και θα το πάρει το παιδί στο νόμο της με τα πόδια να το πάει στην Παναγία. Ήτανε 12-13 ώρες η Παναγία μακριά, στου Βουλκάνου. Δεν ξέρω πώς είσαστε από την Πελοπόννησο, της Μεσσηνίας, στα μέρη. Το παιδί ήταν μικρό. 2 ετών. Έγινε καλά το παιδί, οι γιατροί εξεπλάγησαν, παραδέχτηκαν ότι είναι θαύμα. Αυτοί πέρασαν 8 χρόνια και δεν είχε πραγματοποιήσει το τάμα. Το παιδί όταν ήταν 2 ετών ήταν 10 κιλά. Όταν πήγε 10 είναι 25 κιλά. Πώς θα το πας στην αγκαλιά σου και στον ώμο στο παιδί όπως είχες υποσχέσει όσο αφήνεις το θέμα? Τώρα το παιδί θα είναι 50 κιλά από τότε. Αν μην είναι 60, αν μην είναι 70. Πώς θα το πάει αυτό το πράγμα? Καταλαβαίνετε, δεδομένος και αυτός. Από την ίδια μας την αφροσύνη και την ολιγοπιστία, αν μην πω την απιστία. Άλλος προ 7 ετών, γυναίκα του πεθαίνει από καρκίνο, κλεισμένη και σφραγισμένη από όλους, από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Τάζει αυτό στην Παναγία την Τίνο να γίνει γυναίκα του καλά και να την πάει με βάρκα στην Τίνο, τη γυναίκα του. Η γυναίκα του γίνεται καλά. Άντε να πάει με βάρκα στην Τίνο. Κάθεται τώρα και υπολογίζει. Κι αν μου συμβεί αυτό στον Καβοντόρο, κι αν μου συμβεί εκείνο, κι αν μου συμβεί τ' άλλο, τότε που άνοιξε το στόμα σου. Η Παναγία δεν ξέρει αν σου συμβεί. Εδώ ξέρεις ότι θα σε πάει εφόσον πας. Πώς τότε τις αναγνωρίζεις παντοδυναμία και κάνεις τέτοιο παράξενο τάμα και τώρα ξεφεύγεις? Δεν είναι η ίδια η Παναγία? Δεν θα φανεί η δύναμή της? Δεν θα τη δείξει ξανά τη δύναμή της? Γιατί δεν κάνεις το σταυρό σου και να κάνεις το τάμα σου? Ξέρετε πόσος κόσμος τέτοιος είναι, αμπαρωμένος από τον Σατανά, και ψάχνει να βρει δικαιολογίες λογικές και λοιπά, πάνω στον πόνο, πάνω στο καμακελί. Δεν ζει κανένα ρόλο. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών. Δεν σου είπε κανένα να τάξει. Βούτυξε όπως λέγω και γρηγορότερα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου. Τι είναι αυτό που θα πω, σε ποιον θα το πω και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου έναντι αυτών των οποίων ομολόγησα. Έτσι έχει το θέμα. Εμείς κάνουμε παζάρια με το Θεό και έπειτα δεν είμαι θα συνεπής στα παζάρια και είμαι θα χριστιανοί. Αν παρεξηγούμεθα πολλάκι και νιώθουμε τον εαυτό μας μειονεκτικών και μας εξευτελίζουν άνθρωποι όταν δεν είμαστε συνεπείς στις συναλλαγές μας στον κόσμο κλπ. Και λένε αυτοί είναι οι χριστιανοί και είσαι και χριστιανός, δεν τράπεσαι και σε βάζει 40 μέτρα μέσα στη γη η λέξη αυτή. Καταλαβαίνετε τώρα από εκεί και κάτω, όταν έχουμε το Θεό κάνει παζάρι, θα μου κάνεις αυτό να δώσω εκείνο, πόσο συνεπής πρέπει να είμαι? Και δυστυχώς εμείς είμαι θα ασυνεπείς. Αλλά βέβαια εμείς αρνηθήκαμε το βαπτισμά μας. Εμείς έχουμε αρνηθεί το βαπτισμά μας και είναι δυνατόν τώρα να μην αρνηθούμε και τα υπόλοιπα? Ποιος εφαρμόζει το βαπτισμά του? Σου δίδω λέει δύναμη του πατήν επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμειος του εχθρού. Ποιος? Κομπολόι μας φέρνει ο Σατανάς. Και με τη μόδα μέσα μας έχει. Και με τη σάρκα μέσα μας έχει. Και με την παιδοποιία μέσα μας έχει. Και με την κοιλιά μέσα μας έχει. Και με το συμφέρον μέσα μας έχει. Και πού δεν μας έχει? Αρνηθήκαμε όλα. Προτιμούμε τον κόσμο, προτιμούμε τον σειρμόν, προτιμούμε τη μόδα, προτιμούμε τόσα πράγματα και όχι τον Χριστό. Ποιος έρχεται με παρθενία στο γάμο? Ποιος έρχεται? 1%? Οι υπόλοιποι πού? Και έχουμε αξίζει να μας στεφανώσει κιόλας. Πού είναι? Πώς μας δώσει ο Σατανάς στο χέρι? Είμαστε υπόδουλοι. Προδότη. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Και ντούτσι ο Θεός μας ανέχεται. Και μας περιμένει να αλλάξουμε ζωή. Να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να αλλάξουμε ζωή. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν εννοείται χριστιανός και κλέβω. Χριστιανός και ψεύδομαι. Χριστιανός και πορνεύω. Χριστιανός και σκοτώνω τα παιδιά μου. Χριστιανός και δεν νηστεύω. Χριστιανός και δεν εκκλησιάζουν. Χριστιανός και δεν εξομολογούμε. Τι σχέδιο χριστιανός είναι? Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι που συμβαίνει στον Ισλαμισμό. Δηλαδή στους Τούρκους όπως τα λέγαμε, στους Άραβας αυτούς. Αυτοί όταν πάνε στη Μέκα να προστινήσουν, δεν έχουν πάει όλοι, και επιστρέψουν στην πατρίδα τους, στο χωριό τους κλπ, φορούνε στο κεφάλι τους μια άσπρη μαντίλα δεμένη, χειμώνα καλοκαίρι. Οι μη προσκυνητές της Μέκας, του τάφου δηλαδή του Μωάμεθ, φορούνε μαντίλα, αλλά είναι με τετραγωνάκια, μια καρέ μαντίλα. Αυτός που πήγε και έγινε προσκυνητής, αν κάπνιζε, τώρα δεν καπνίζει. Αν έπινε, τώρα δεν πίνει. Αν έκλεβε, τώρα δεν κλέβει. Αν πόρνευε, τώρα δεν πορνεύει. Αν απέφευγε τα παιδιά, που δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, μόνο στους χριστιανούς συμβαίνει αυτό το πράγμα, η αποφυγή της εκνογωνίας, οι άλλοι κάνουν όσα τους δώσει ο Θεός. 1, 2, 3, 5, 10, 20. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα πλέον. Από τη στιγμή που έγινε χαντζής, επήγε δηλαδή προσκυνητής στη Μέκα, άλλαξε ζωή. Όχι μόνο δεν κάνει, αλλά και δεν βοηθάει να κάνουν οι άλλοι την αμαρτία. Παραδείγματι, δεν ξέρω πώς έχετε πάει στους Αγίους Τόπους. Εάν πάτε στη Βιθανία και ζητήσετε να αγοράσετε ένα μπουκάλι μπύρα, δεν βρίσκεται. Να αγοράσετε ένα μπουκάλι κρασί, δεν βρίσκεται. Να αγοράσετε ένα πακέτο σιγάρα, δεν βρίσκεται. Αυτοί χαντζίδες ον προσκυνητέ της Μέκας δεν πουλάνε. Όχι μόνο αυτοί δεν καπνίζουνε, αλλά δεν πουλάνε. Μάλιστα, πήγε ένας και ζήτησε κρασί σε ένα μπακάλικο που υπήρχε εκεί. Και του αγρίεψε αυτός, πετάξω του λέει έξω. Τους τάχασε. Δεν βλέπεις λέει ότι είμαι χαντζής. Πώς έρχεσαι και μου ζητάς λέει με ένα κρασί. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε και τι είμαστε εμείς. Άνθρωποι που έχουν πάει 10 φορές έχουν προσκυνήσει τον Παναγιο Τάφο. Αλλά άσε εκεί κάτω. Εμείς τον προσκυνούμε και τον μεταλαμβάνουμε στην Αγία μας Τράπεζα. Αλλάξαμε. Διορθωθήκαμε. Είπαμε ότι δεν θα ξανατοκάνουμε εφόσον έχω σχέση με τον Χριστό. Δεν μπορώ να τον πάρω τον Χριστό να πάω να τον βάλω να αμαρτήσω μαζί του. Δεν γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Γι' αυτό αυτού του ανθρώπου τα λόγια, επαναλαμβάνω, ο Σάκης τα διαβάζω, αλλά να εμβαθύνεις τώρα, διαβάζεις, αλλά να εμβαθύνεις πού το πάει το καθένα, πού το βάζει, βλέπω ότι έχουνε πολύ ψωμί, όπως τα λέγαμε. Έχουνε, είναι μεστά και βοηθάνε τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τώρα εσείς πώς κάνετε τις συναλλαγές σας με το Θεό, αν παζαρεύετε, αν έχετε, όπως λέμε, τάματα, υποσχέσεις κλπ. Θέλεις να προσφέρεις κάτι, όχι επ' ανταλλάγματι, μην το κάνεις επί ανταλλάγματι. Εγώ θα στείλω στη χάρη σου, εγώ θα φέρω, εγώ θα βοηθήσω. Σε αν νομίζεις ότι είναι προς το συμφέρον μου, κάμε το, αν είναι προς το συμφέρον μου. Ας λείψει αυτή η συναλλαγή, τη δέχεται, επαναλαμβάνω, ο Θεός, όμως δεν ευχαριστείτε. Δεν ευχαριστείτε. Είναι ένα παζάρεμα. Είναι μια συναλλαγή που μόνο μεταξύ ανθρώπων μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι και με το Θεό όμως. Θα μου κάνεις αυτό για να σου φέρω αυτό. Δεν μου το έκανες, δεν στο φέρνω. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Για χριστιανό δηλαδή δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Διότι η συναλλαγή αυτή και η συζήτηση αυτή γίνεται με ένα Θεό. Δεν είναι επεξεγέλασε. Αν γινόταν με μένα, θα λέγα δεν είναι τίποτα, με κάποιον άλλον. Αλλά όταν γίνεται με ένα Θεό, δεν είναι σωστά. Συνεχίζοντας λέγει, παρότι δεν έχω καιρό, Κύριε, αρκετά επίστεψα στην ψεύτικη δύναμή μου. Βοήθησέ με να ανακαλύψω την αδυναμία μου, για να την νικήσω με τη χάρη σου. Γιατί πράγματι εμείς πιστεύουμε ότι εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε. Όχι. Ο Χριστός κάνει ό,τι κάνει διημών, δικά του είναι. Πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Η παραγωγή του ανθρώπου είναι μόνον αμαρτίες. Αν κάνουμε κάνα καλό, αν πούμε κάτι καλό, είναι του Θεού και πρέπει σε αυτόν να πηγαίνει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία, τα πάντα. Εγώ το έκαμα. Όχι. Ο Θεόδια σου έγινε. Όπως έλεγε ένας στον πνευματικό. Εγώ, λέει, τον έφερα αυτόν εδώ να αξιωμολογηθεί, του λέει γέροντα. Ο Χριστός, παιδί μου, τον έφερε και τον εσυντρόφευσε με σένα. Ναι, αλλά εγώ τον έφερα. Όχι. Ο Χριστός τον έφερε και σε έστειλε συντροφιά εσένα για να του πεις που είναι η πόρτα για να έρθει. Και εμείς λέμε, εγώ τόσους έχω βοηθήσει, τόσους έχω φωτίσει, τόσους έχω κάνει. Τίποτα από αυτά.
Αλλά θα συνεχίσουμε.